Gepli yer adatlıq radiosi biz xabarlaryň ýaly programamyzyň 2-nji ýarmy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda maýplaryň halkara ünlü nasibetli Türkmenistanyň şeýle adamlaryň ýagdaýy barada gurrun edýär.
İnvalidlere devlet tarafından kömek verilen onu karamazdan sadaka zorat görün invalidlerin sağını ağırdı.
Çehiyede maiplara dörüdülen şirketler ve aradak mağlumatları dikkatinde ödürler. Bu nor Avrupa ve Merkez Aziya teftinde viç infeksiyasının köp yayrayanı hakta gurrun edip Türkmenistan'a bu ketel varada ağır mağlumat verilenine üzünüz çeker.
Bugün günde biz Tatarstan boyunca 11 milyon artık kişi viç infeksiyası bilen tirkelgen.
Şöyle hem Oğanistan'a hem Pakistan'a Al-Qaida toporuna aşı düzülen tədi strategi hakta genişleyen mağlumatlar size yetirir. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doğidar Paryar'ın adatlım tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 1992-nji ýyldan bäri 3-nji dekabr halkara maýyplar güni hökmünde belenip gelýär. Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä ýylatynyň 10%, ýagny 670-den 800 millionu golay adamın sağlığına şikayet yeten hasaplanýar. Şeýle onuň aglan edilmeginiň esasy maksady maýyplaryň kynçylyklaryna, olaryň ýaşaýyş şertlerini gowlanyrmak üçin edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmekden ibaret bolup durýar. Käbir ýurtlarda şeýle işleriň netije berýänini durmuş tasdiklady. Mısal üçün, Çehiyada maýyplaryň ýaşaýyşyny gowlanyrmak wagtynda edilen işleriň gaty köpdigi aýdylýar. Gelin bu barada giňişleýän maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgünliden diňleýin.
Reneta we onuň bilen uzakdan bäri ýaşap gelýän ýoldaşy Yaroslav Çehiýanyň ikinji uly şäheri bolan Brnodan teatr tomoşa etmäge ýa-da biznes üçin ýylla birnäçe gezek Praga gelýärler. Olaryň ikisi de maýyp hemem arawanyň üstünde eýlek beýlek gatnaýarlar. Olar maýyplaryň arawalary gatnar ýaly mümkinçiligi eýe bolmadyk bir jaýda ýaşaýardylar. Olaryň goňşulary da şeýle problemadan köhnýärdiler. 1989-njy ýylda kommunist düzgüni dargandan soňra maýyplaryň durmuşyny ýeňilleşdirmekde bir giden ösüşiň bolanlygyny Reneta aýdýar.
Onuň furusy devaresanse hogyň zmeni olasnyň.
1990-njy ýyldan soňra bir topar özgeşikler amalaşyrly. Maýyplar üçin elektrik bilen ýöregän arabalar satuwa hödürlendi. Jemgyýetçilik binalaryna barmak üçin arabalara ýürüýte geçirgeler berilendi. Sağlygyna şikayet ýeten adamlaryň ýagdaýyny ozalky döwür bilen deňeşdirer ýaly.
Reneta inni yoldaşı Yaroslav bilen maýyplara niyetlenen pensiyonuna yaşayarlar. Kompýuter şowly işleyen Yaroslav yaşayan jaýynyň işini alyp barýar. Bu ikisi şonun ýaly gatnaw hemem beýleki zatlar üçin goýberilýän subsidiýalar hemem arzanlaşdyrylan bahalardan peýdalanýarlar. Geçen bir näçe ýylyň dowamynda Çehiýa Respublikasy bir ýurtda ýaşaýan takmin 1 million maýywa berilýän ýeňillikler ösdürdi diýip owalky parlament deputaty, häzir bolsa maýyplaryň milli şurasynyň başlygy Vaslav Kras aýdýar. Ol muňa transport hyzmatlaryny maýyplary iş bilen üpçün edilmegini, salgyt ýeňilliklerini, iş ornlaryny döretmek ýa-da ýörite enjamlary satyn almak üçin bir fondun esaslandyrylanyny mysal edip görkezýär. Maýyplara niýetlenen şäheriň içine gatnaýan awtobuslar bolsa ýörite enjamlaşdyrylan, sürüjiler bolsa awtobusa minmäge olara kömek edýär. Krasa şeýle de öz guramasynyň maýyplar bilen bagly işleriniň kanunlar hemem oňa degişli siýasatlara geňeş esasynda alınyp barýanyny aýdýar. Ýöne kanunlar deň pursatlary döretmekde hem işe gowy çäre bolup bilmeýär diýip bol sözüni goşýar.
Samozrejme, ýeten pristup k zamestnawatelu neni zrovna diskriminujici.
Kämal diskriminasiýa bilen bagly problemler ýüze çykýar. İş berýänler maýyp adamlara ikinji dereceli işi ödürlemekleri mümkün. İşten boşadılayarların ilkinci novatta maipler olma vahmal. Bizde olar işten boşatmağı kadagan etken kanun yok. Şeyle kanun girdilen yağdayına da benim fikrimçe ol ters netice verip bilir. Sebep iş bericiler maip adamları iş almaktan kaça durur. Şoňra iş yerlerine diskriminasiýa ýok diýmek mümkin däl. Ýöne biz onu çäklendirmäge synanşýarys. Adamlar öz hak hukuklarını korar yani bizde diskriminasiya karşı tiyade kanun kabul edildi. Onlara maslahat verme için ulu büromuz var. Şonla biz şular yani adamları aklavuzlarımız bilen kömek etmeye finan şartı krasaytiyar.
Odborne poradiye mame dare nekolik pravniku.
Mayıplara yardım verip onların durmuşunu kogulandırmak için hükümeti değişli bulmadık en çemekçi topor da tagallat yar. Krasan'ın aitmağına göre mayıpların arasındaki işsizlik derecesi 50% çemesi. Çekya'nın kanunu önce her bir edara bir mayıp iş almağı kota veriliyor. Mayıpları cemiyete integirlemek boyunca iş alıp barayan topordan Erik Sipera, Praga şehrinin hakimiyetleri metro durulgularını köprak liftler bilen encamlaştırma için her yılla 11 milyon dolara beraber 200 milyon kron pul koyuvercektiklerine söz verenliklerine aitiyar.
Kertesi Maak Murat Gürgen'ni, hormatı dinleyiciler, biz halkara mayıplar günü bilen bağlı temanı devam ettirip, sağlık yada yaramaz olan bu adamlara Türkmen sanının ehili şirt dörediler diyen mesele ünsünüzü çekiyarız. Köp yurtlarda gözü görmeyen adamlar için yürüydü kitapxanalar dörediler. Ulu binalarda yürüp bilmeyen adamlar için yürüydü geçeliler kuruluyar. Türkmenistan'ın mayıpların yaşayışını yenileştirmek uğruna nem ediliyar. Varada havaçımız Murat Urvan şeyle mağlumat veriyar.
Aşgabatlı illesimiz Aşgabat'taki körler için devlet kitapxanası vardı şeyle kurdun verdi. Türkmenistan'da 2000 oğlu kör invalidler var. Körler için yekeci devlet kitapxanasının fondu 2000'den uğrak yüytü körler için kitaplardan ibaret. Kitapxananın bu fondu 1990 yılı dörödülen. Kitapların köpü könülen hem de köp gerek okulun. 1990 yılın Tomsunlaki yanında kitapxananın 600'den uğrak kitabı yandı. Devlet tarafından kömek bulmağın son kitapxananın işgarları gıda devletlerinin kitapxanalarına kitap fondunu doğurmağa kömek etmekten haşlayıp bir tuttular. Yaşar yurtlardan kitapxana duygudaşlık bildirilip telegramlar geldi. Son olsa kitapları iyi verip başladılar. Şeydi kitapxananın fondu için 1000'den uğrak kitaplar geldi. Devlet bu kitapxanı için tiyade kitapları yürüyücü teknikanın satın almağı pul seyircilerin koyuvermiyor. Kederki devirde dünyada invalidlere olan karayışı ütküyor. İnvalidlerin ruhu medeni kımmatlıkları kör invalidlere el yeterli olmak için normal şartlar dörüdülüyor. Bizde olsa kör invalidler şeyde şartlardan peydalanmak mümkünçülükleri öğren çaktı. Eğer de kitapxanı yürüyücü teknikleri üçün edilse kitapxananın işgarlarının öğrenlerdi. Körler için kitapları öğretmeyi başarardılar. Bu maksadı için olsa devletin himayeti gerek deyip efide alın tutulmanı istemedik Aşgabatlı illeşimi sözünün ahırına etti. İnvalidlere devlet tarafından kömek verilendiğine karamazdan sadaka zorat veren invalidlerin sağını ağırdı. Cığlık bağlarında sadaka zorat oturan invalid özü vardı şeyle gurrun verdi. Devlet tarafından invalidlere pasobi veriliyor. Yönü bu pasobide yeterlik olmuyor. Elbette kâir invalidlere kardeşleri hem kömek ediyorlar. Onların yağdayı has oldu. Ama kohtarlar yok ya da garip bulan invalidler kazanç etmeye mecbur oluyorlar. Ben bir nesil ver invalidlik boyunca pasobi alıyorum. Bu pasobiye yaşamak değil. Sonun için ben adamlardan sadaka sormaya mecbur oluyorum. Ben esasen cığırlık bağlarına oturuyorum. Cığırlık bağları hepsi de 3 gün işliyor. Ben her bağları günü 100 bin bana dolayı kazanıyorum. Bu pullar bana dermanlarımı hem de yemek içmeye yetiyor deyip cığırlık bağlarına akı invalid aitti. Özün Pötr deyip tanıdın 56 yaşlı ikinci toporlu invalid özünün demlısma keselinin bağdığını hem de devletten invalidlik boyunca 640 bin pasobi pulunu alıyandığına edip şeyle deydi.
Invalidniz получаю я чисто пособие по инвалидности. Ну, себе позволить я что-то такое купить, я себе не могу это.
Devlet tarafından yenilikler veriliyor. Ben invalidlik boyunca pasobi alıyorum. Yönü bana bu pullar yeten yok. Sonun için kâr oğunu uçak işleri etmeli oluyorum. Kâvinin zihir dibini dökyorum ya da başka bir oğunu uçak işlerini ediyorum. Elbette bu işler bile hem köp pul kazanıp olmuyor. Devlet tarafından kâr yenilikler var. Keselin becerisi muhut. Misal için ben şuğun keselhanadan çıktım. Ben keselhanadaki becerim için pul tölemedim. Eğer de bana gerek bir manar keselhanada bar olsa şol dermanlar maňa mut berýärler. Ýöne keselhanada bolmadyk dermanlar satyn almaly bolýar. Döwlet dermanhanalarynda hem men mut derman alyp bilýärin, emma maňa gerek bolan käbir dermanlar köplenç döwlet dermanhanalarynda ýok. Şonuň üçin hususy dermanhanalardan satyn almaly bolýar. Şol sebäpden hem maňa berdiň pasobi az bolýar. Öňler Sowet Soýuzynda men köp pasobi alýardym. Hatda işde işleyen käbir adamlaryň aýlygynyň hem köp pul alýardym diýip Pётр sözüni ahyryna aýtdy.
В Советском Союзе я получал очень хорошо, даже больше, чем ребята, которые работали.
Өзүн аман деп тандан биринчи топор инвалидлиги болгон Ашгабатлы индешимиз һәм Туркменстандагы инвалидлар үчүн көрсөтүлгөн турмуш аматлыгынын жетерликлиги дәлдигин айтып шейде диди. Биздин өкмөтүбүз соңку дөөрдө тәле автобустардын 104-сүн сатып алды. Жөн ошол автобустардын эч кимде һәм инвалидлар үчүн аматлыклар жок. Автобусу Калиахка мин болмуяр. Umuman aýtsam, biz invalidler üçin köpçülük yerlerinde amatlyklar gözeňe tutulmaýar. Daşa ýurtlarda maýyp bolan adamlary jemgyýetiň durmuşundan gaşarda garmazlyklar üçin dürli çäle görülýär. Bizde hem şolary çäle görse gowy bolardy. Invalidler üçin niýetlenen iş ýerleri hem köp bolsa gowy bolardy diýip aman aýtdy.
Siz Türkmenistan haqqy maýyplaryň ýagdaýy dogrusynda taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmen yaşlarının arasında cinayetçiliğin ösmeğini neymi sebep oluyor ve bu meselenin mümkün olan sözgüdünü iredi.
Mümkün, 30 yaşa yetip arayalım. Ondan anlayın, hırda değil, bizim arasandırdın kim düğünü ile noktur.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinleme ösleseniz, heptenin anını onu Aşgabat dolu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Sen ve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığını efire çıkan, doğur ve bir hepteliğini doğustan geçirme.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz Merkez Aziýa sewtinde wiç infeksiýasynyň ýaýrama baradaky maglumatlar bilen habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Romas tarapyndan oglan edilip 1 dekabrda berilen SPID keseline aşy göreşüwiniň natijetli ýaýradylan maglumatlarda bu keseliň iň köp ýaýraýan regiony hökmünde günwagtlar Ýewropa bilen Merkez Aziýa regiony görkezilýär. Birleşen Milletler Romasynyň SPID-e aşy göreşüwi edarası bütün dünya sağlık kuraması bilen bilelikte SPID keselinin dünyada yayrayışı haktağı çap eden sonku maglumatlarına bu regionuna resmi taydan hasavandan 1,5 milyon veç infekciyalı keselliğinin bağırdığı aydılıyar. 2001 yılla bu san takminan 2 saatte veç infekciyası olanların 87 mününü bu kesel beterleşip SPID-e geçiptir. Wiç infekciýasy bilen bagly epidemiýanyň hususan Russiýada hem Ukrainada möwjudlygyny aýdylýar. Tatarstanyň 2-nji uly şäheri bolan Charlotte SPID keseliniň öňüne almak boýunça merkeziniň baş wraçy bolup işleýän Galymjan Zaripow Tatarstanyň hem bu keseliniň ýaýraýyş depkinniň howatyrlanma döretýänini aýdýar.
Bugün künde biz Tatarstan boyunca 11 milyon artık kişi viç infeksiyası bilen tirkelgen.
Häzir Tatarstanda viç infeksiyasına yolgun 11 milyon adam resmi taýdan hasabalyny. Gynantaram kiçi şäherlerde ýaşaýan keselleriň sany uly şäherlerdäkilere barabar boldy.
Kyzganyşka garşy biziň indi Kurşetir raýonlarynda dagy şu şolly urwinine kilip.
Urwette viç infeksiýasy bolan adamlaryň sany 940 000 adama barabar boldy. Ukraina hem Ýewropa ýurtlarynyň içinde wiç infekciýasy iň köp ýaýran ýurt hasaplanýar. Şeýle hem Azerbaýjanyna, Gürjistanyna, Kazakstanyna, Kyrgyzstanyna, Moldowada, Täjikistanyna hem Özbekistanyna bu keseliň gaty çart depgini bilen ýaýraýanyny maglumat berilýär. Keseliň esasan sançym arkaly neşe maddalaryny ulanýan neşe keseliň arasynda köp ýaýraýanyny hem maglumat aýdylýar. Günwagtlar Ýewropa bilen Merkez Aziýa regionyna şeýle neşe keseliň sanynyň 3 milyon 700 mingi barabardygyny Birleşen Milletler Uramasy maglumat berýär. Şeýle neşe keselleriň her 4-nçisinde wiç infekciýasynyň bardygy çaklanýar. Ýöne keseliň ýaýramagyna käbir halatlarda medisina işgärleriniň gelensizligi hem sebäp bolýar. Mysal üçin 2007-nji ýylda Kyrgyzstanyň Oş regionyna ýerleşýän Nokat şäheriniň keselhanasynda 75 ýaş çağa wiç infekciýasy ýokuşdyrylýar. Kyrgyzstan parlamentiniň deputaty Gulnara Derbişovanyň pikiriçe, halkara uramalarynyň kömegine garamasan, bu kesele ýolgun soçagalaryň ýagdaýy henize çenli göz gyýyny bolmagyna galýar.
Biz barybyz bilýäris, oşo nokattagy okuya bizden 75 ömürkaý balabyz, oşo dargerleriniň künösinden.
Biz şol 70 we çağa medisina işgärniň gelensizligi sebäpden bu keseliň ýokuşdurlaryny ony bilýär. Elbetde spit keseline garşy merkezlerden olara derman däri berilýär. Daşary ýurtlar hem şol çağlara ýardam berýärler. Emma muňa garamadan çağajyklaryň ýagdaýy gaty agyr diýip Gyrgyz deputaty radiomuza beren söhbetdeşini aýtdy. Şeýle ýagdaýy Gazakstanyň Chimkent welaýatyna hem ýüze çykypdy. Merkez Aziya döwletleriniň köpsini Türkmenistanyň tapawutlukda bu keseliň ýaýraýanyny boýun alynan hem bolsa, jemgyýetde oňa ýolgunlara bolan garaýyş kanwar ütgemän gelýär. Mysal üçin wiç infeksiýasy bolan adamlara hatda sosial kömegini töleýän Täjikistanyň hem köpçüligiň ýadgarmagyndan çekinýän şeýle keselleriň käbiri bu sosial töleýini almaýarlar. Adynyň aglanmagyny islemedik Duşanbe şäheriniň bir raýaty wiç infeksiýasyna ýol ona adamlaryň ýagdaýynyň öňküsi ýaly yaramaz bolmagyna galýanyny bize görüň berdi.
Wiç infeksiýasyna ýolgonlar öňküsi ýaly garyp, diňe insan perwerlik boýunça halkara guramalary iýmit bilen üpçüne daýmasa, köp keselliler iýişdi. Sebäbi iýişde wiç infeksiýasynyň keselliginde barlygy anyklansa, şeýle adamlar iýişden gowulýar ýa-da olar iýişe alynmaýarlar.
Şolar wagtda da bu kesele garşy gowy netije beren antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Merkez Aziýa regionyna diňe Türkmenistan bu kesel barada doly maglumat bermeýär diýip sinçler aýdýarlar. Türkmen resmiýetleriniň Türkmenistanyna diňe 2 adamda wiç infeksiýasynyň taplanyna barada beren maglumatyna ýurdun içinde näme hil garalýar. Gelin bu barada habarçymyz Osman Halyewiň ýerli lukmanlaryň biri bilen etsen söhbetdeşi esasyna beren maglumatyny dinläliň.
Indi 30 ýyl gowrak wagt bar. Dünya alımlarının neticeli ömrünü alış edeceği çaresini tapmam gelen bu korkulu yokan keseli. Bu arada akım ağlamaklar bizim yurdumuzun yine adeti rayetlerinden değil. Eğitim sağlığı koruyuş uygununda işleyenlerden, lukmanlardan kendisi tutacak deyip Levan felayetinin yokan kesel kanalarının birinin tecrübeli lukman ürün verdi. Bizim yurdumuzda spit ile keseller ya da onun virüsünü götüren adam yok diyen resmi ağlamakta. Hiç kim anlayar. Eğer hakikatten de bu kesel yurtta yok olsa, onun yurdun patatındaki velayet merkezlerindeki spide karşı güreş merkezleri, ulurak etraflardaki laboratuvarya bağırla kanılır neyine? Beyle teretsen olur yok tabın karşısında güreşen olup çıkıyor. Doğru, oluluk mantılık merkezlerinin bağırla kanıların spide yolganları öz vatında yüze çıkarmaktaki, onun yayrayışını ün almaktaki rolüne kim baha karamak olmaz. Yine hakiki yağdayın, yurdun yaşayıcılarından sır tutulmalı. Spidin karşısına alınıp barlayan göreşim peydasına değer deyip sökbetleşimiz. İlade arasında bu keseli göredici virüslerin geçiş yayrayış yolları vardı. Giyinişliğin düşündürüş işlerinin alınıp barılmalıdığını derler. Yine sözüm şeyle devam etti. Köpçülüklerin haber veriş sevişteleri tarafından alınıp barılan düşündürüş işlerinin nefili onun neticeleri ve bilgendiği Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın tecrübesi soğudu etti. Bu devlette tertipsiz dintik atması ve giyriyenlerin tanı bir nefesle azalıptır. O yüzden spidin hatta seksual ve valutyanın sonuna nokat koyandığı hakta hem gürrünü ediyerler. Spidin önünü almaktaki yeni bir mühüm çare. Olsam kan tavsiyen donorlara klinik ve serolojik gözetimi yola koymaktan varattır. Çünkü dünyada spidin kan koyverilerinde yok uçayan, özün metin işgarlarının cevap çarpızlığı, öz işine soğuk salan seyretmeyi neticesinde yok uçayan halatları her şimdi karşılanıp dur. Malum bolsiyalı göz köyüne spidin özünden yani onun virüsünden adam ölmüyor. Dünya alımlarının anıklamalarına göre spide yolganların 46% pneumoniyadan yani ülken çeşmeginden 23% meningitten 21% ensefalitten kalın böreğinde beyinde ve beylik organlarda korkulu çeşlerin göremeginden yani rahat keselinden elgiler Eğer bizim yurdumuzda spide yolganlar var olsa onda onları yukarıdaki alı. Diyarımızların boylayan bulmağı ihtimal. Bizde yok deyip spidin karşısına alınıp bazen göreşi boşaltmak olmaz. Çünkü Türkmenistan'ın rahatlarının 100 bin merkezi bu keselin giyin yaydan yurtlarına gidiyor işleyerler. Okuyarlar. İyi safarlarına alıp geliyorlar. Yurt içinde işleyen, iş ve turistik safarları gelip gidiyen, komşu devletleri üstümüzden geçeyen adamlar, geçeyen dışarı yurtlular semazda. Şehri arada bizde spidin yokluğunu aydıp arka ayrılaşmak, ilatın arka ayrılaşmağına sebep olmak, rayatların sağlığı bu avattaki bir pervaylıktan başka zat değildir deyip Lukman Çökbettekin sözünü sonladı.
Havatçımız Osman Halif. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna Al-Qaida toporuna aşa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň oglan eden täze strategiýasy barada gurruna geçmekçi. Şol strategiýa bu ekstremistik topora aşa Awganistany hem Pakistany aýgytly göreş alyp barmaklygy öz içine alýar. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
1 dekabrda New Yorkda Birleşen Ştatlaryň Harby Akademiýasynda ýurdun geljek ofitserleriniň öňündeden çykyşynda prezident Barack Obama Amerikan hökümetiniň Awganistandaky we Pakistandaky esasy maksatlary barada şeýle diýdi.
Our overarching goal remains the same: to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Afghanistan.
Bizim ähli bu maksadymyz öňkülüne galýar. Ýagny Awganistany we Pakistany Al-Qaeda-ny ýeňmekden, ýok etmekden we onu Amerika hemde bizim ýaralarymyzy hop salmak hukukundan mahrum etmekden ibaret.
Its capacity to threaten America and our allies in the future.
Birleşen Ştatlaryň täze strategiýasy Obamanyň şöýleň mart aýynda keskitlen strategiýasynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilýär. Täze strategiýasynyň esasy tarapy Birleşen Ştatlaryň Awganistany 2010-njy ýylyň ortasyna çenli 30 mingden gowrak harbiýlerini ýollamak borçuna degişli. Amerikan goşunlarynyň öňünde Awganistanda barha göçlenýän we ýurdun uly bölegine kontrollyk edip hökümeti agdyrmaga çalyşan Taliban hereketini ýok etmek maksady goýulýar. Çykyşynda prezident Obama şeýle de Amerikan Awgan gatnaşyklaryny daqi yetim meselelerin ençemesine yüzlendi. Awgan hökümetindäki korrupsiýa, dolandyryjylyk ukypsyzlygy we goranmak temasy agzaldy. Barack Obama'nın sözlerine göre Birleşen Ştatlar Awgan hökümeti bilen onun howpsuzlyk hem dolandyryjylyk uğurlardan jogapkärçiligini güýçlendirmek üçin işleşmekçi. Netijesi hereketleriň wagty ötdi diýip Obama belledi. Obama Awganistandaky üstünlükleriň Birleşen Ştatlaryň Pakistan bilen partnyorlygyna baglydygyny belledi. Emma täze strategiýanyň Pakistana nähili täsir ýetirjegi barada dil ýarmady. Şol bir wagtda Amerikan prezidentiniň sözlerine göre hut Pakistanda Al-Qaeda öz howpsuzlyk zonasyny döretdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň çykyşynyň öň ýanynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Pakistanly jurnalist we regional ekspert Ahmet Reşidiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda köplüri gyzyklandyrýan etaty mesele Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai we onuň hökümeti pursatdan peýdalanarmy diýen sowal bolup durýar. Häzirki wagtda bar zat Hamid Karzaiň düzýän hökümetine bagly bolar diýip Pakistanly jurnalist bellädi. Emma şol bir wagtda onuň pikirine görä Birleşen Ştatlaryň täze strategiýasy üçin esasi sina gongşi Pakistan'da garaşyar. Ahmet Reşit Amerikan hökümetiniň Pakistan'ın raýat we harby resmiýleri bilen gyzlyň gepleşikleri alyp barýanlygyny we bu gepleşikleriň Pakistan'da yerleşýän ýaraqly toparlar meselesine bagladygyny aýtdy. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari ýa-dan hatynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Al-Qaeda, Talibana we regionyň beýleki harby toparlaryna garşy görüşde has ýakyn hyzmatdaşlygy çagyryş edenligini ýakynda Washington Post gazetesi ýazdy. Ahmet Reşit häzirki pursadyň Al-Qaeda we Talibana garşy agyr meseleniň çözgüdüne ýol açyp biljekdigini bellädi.
Really this is very much crunch time for the Pakistan military. They have to decide.
Jurnalistiň pikirine görä häzirki wagtda Pakistanyň harbiýleri Birleşen Ştatlara garşy durup Talibany öz maksatlary üçin ulanjagyny ýa-da Birleşen Ştatlar bilen dogry işleşjegini saýlap almaly. Awganistandaky öňki daşary işler ministri we häzirki wagtda Washingtonyň Milli Goranyş Universitetiniň Gün orta gün doğar Aziya merkezinin profesori Ali Ahmad Zalali'nin pikirine göre Barack Obama'nın teyze strategiyasının üstünlüklü olmağı için Awganistan'ın kanuni jogapkärçilikli ve açık aydın hükümetinin regional ve halkara yardımı bilen ayak üstünde durmağı zerur.
The international community, particularly United States, to help Afghanistan.
Geçen ýylyň ýanwar aýynda prezidentlik wezipesine geçeli bäri Barack Obama'nın hükümeti regional problemalaryň çözgüdüne ünsi gönükdürüp gelýär.
Siz habarçymyz gözleriň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçip gutýarys. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur doýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýança hoş, sag bolun.